Latvijas radio ziņas 9. vakarā vieglajā valodā. No nākamās nedēļas COVID-19 testus bez maksas veiks tikai tiem cilvēkiem, kurus uz testu nosūtīs ģimenes ārsts. Pārējiem būs jāgaida rindā un par analīzēm būs jāmaksā pašiem. Tāda sistēma būs divas nedēļas. Par to šodien vienojās ģimenes ārsti un veselības ministrija. Pēc šīm divām nedēļām ministrija piedāvās jaunu testēšanas sistēmu. Ministrija vēlas ierobežot iespēju jebkuram pat bez slimības simptomiem pieteikties COVID-19 testam. Latvijā aizvadītajā diennaktī atklāti vēl 188 COVID-19 gadījumi. Gandrīz puse, jeb 84, ir reģistrēti Rīgā. Slimnīcās ievesti vēl 7 COVID-19 slimnieki. Kopumā slimnīcās ārstējas 79 pacienti ar šādu diagnozi. Sešiem no viņiem ir smaga slimības gaita. Lietuvā aizvadītajā diennaktī reģistrēti 311 ar COVID-19 saslimušie. Divi cilvēki miruši. Igaunijā inficēšanās atklāta vēl 44 cilvēkiem. Ar COVID-19 saslimuši arī profesionālo koru dalībnieki. Latvijas radio korī saslimuši 10 dziedātāji. Koris atcēlis 2 koncertus. Saslimšana ar COVID-19 konstatēta arī Valsts akadēmiskajā korī Latvija. Kolektīvs uz 2 nedēļām devies pašizolācijā. Pirms dažām dienām saslima vairāki Latvijas Nacionālās operas kora dalībnieki. Opera uz 2 nedēļām pārtrauca darbību. Vairāku Jelgavas apkārtnes autobusa maršrutu pasažīriem jānovēro sava veselība. COVID-19 konstatēts kādam autobusa šoferim. Autobusa šoferis 13., 14. un 15. oktobrī ir braucis vairākos maršrutos, tostarp vedis skolēnus uz Ozolnieku vidusskolu. Baznīcām ir jāievēro valdības noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības gan par sejas maskām, gan pulcēšanos un distances ievērošanu. To uzsvērusi veselības ministre Ilze Viņķele. Iepriekš tieslietu ministrija paziņoja, ka uz dievkalpojumiem pulcēšanās ierobežojumi neattiecas. Romas katoļu baznīcas pāvests Francisks atbalsta homoseksuālu pāru civilas savienības. To viņš saka intervijā dokumentālajā filmā. Tā veltīta pāvestam svarīgām lietām, arī vides problēmām, nabadzībai un migrācijai. Pāvests saka, ka homoseksuāliem cilvēkiem ir tiesības būt ģimenē. Viņus juridiski aizsargās civilo savienību likums, un tas ir nepieciešams. Pāvests Francisks publiski atbalstu civilajām savienībām nebija paudis. Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko Ostravas turnīra pirmajā kārtā šodien uzvarēja spēcīgo Horvātijas pārstāvi Petru Martiču. Ostapenko uzvarēja ar 6-3, 6-1. Spēle ilga nepilnu stundu. Ostapenko tā ir pirmā uzvara pār spēcīgo Martiču. Par laikapstākļiem pat laban Rīgā 10 grādi, dienvidu vējš 4 metri sekundē, gaisa spiediens 761 mm, gaisa relatīvais mitrums 88%. Ceturtdien Latvijā gaidāmas lietus un būtiski pastiprināsies vējš. Dienvidu rietumu vējš dienā brāzmās sasniegs 15-18 metrus sekundē, bet jūras piekrastē līdz 20-21 metram sekundē. Gaisa temperatūra naktī 6-11 grādi, dienā 12-15 grādu. Rīgā naktī pa laikam līs, dienā neliels īslaicīgs lietus. Dienvidu rietumu vējš, pēcpusdienā brāzmās līdz 14 metriem sekundē un gaisa temperatūra naktī 8-10 grādi, dienā 13-15 grādu. Laika tips trešais, nelabvēlīgs.